Dan is er een zaak aan mij dat is goed als een sportcomplex. Tātad mums šodien nav Sandis, Modris un Ilze, attaisnojuši iemeslu dēļ formas mums pietiek, un tātad vai jūs piekrītat, ka mēs darba kārtībā iekļaujam vienu informatīvu jautājumu, tad finanses atbalstu mēs jautā kora braucienam uz starptautisko koru festivālu Krakovā. Ja jūs piekrītat, tad mēs viņu iekļaujam un... Balsojam. Piekrītat?
Viņš tagad nopietni uz balsojumu par kopīgu darbu kārtību.
Tā, uzsākām balsošanu. Par visu kopējo, jā, ka mums ir 8 darbu kārtības jautājumi. Tad visi nobalsojuši. Jā, jā, 11. Sarām, ka mēs beigsim un 11. Tātad paldies. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir. Par sēstošo noteikumu, par grozījumiem tukuma novara 23. gada 25. Maija sēstošos noteikumos numur 10. Tukuma novara pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas izdošanas kārtība. Izdošana. Tātad šie aizstošie noteikumi viens grozījums, kur ir. Tātad mērķis ir precizēt nosaukumu jaunajai institūcijai, kas izveidot pēc izglītības pārvaldes iestādes likteņa. Tātad šajā noteikumā papildināt pirmo punktu ar izņēmumu gadījumu. Proti, ja pirmskolas vecuma bērns tiek uzņemts uz laiku nodibinājumā zemes ģimenes atbalsta centrs, tad pamatojoties uz bērnu ģimeniskā pārstāvja iesniegumu vietu bērnam pieteikt zemes pamatskolā, izdotot attiecīgu zemes pamatskolu rīkojumu, kā arī precizēt otrā pielikumā izglītības iestādes nosaukums un to papildināt ar zemes pamatskolu. Vai jums kādam ir kādi jautājumi?
Šis varbūt neatiecās uz šo lietu, bet par tiem, mēs te runājam, tiem sēstošiem noteikumiem, ka nevar atmaksāt bērnu apkļūšanai pirms skolas izglītības iekārta izstādēja obligātajā apmācība. Un tad viņš jau kaut ko citu jālēd, bet nu, nekompensē vecākiem, kur neiet transports. Jā, no pagastī, tos no pilsētas kompensē, kad iet uz laukumu, bet no pagastus, pagast, nu, no ciemat uz savu pagastī, to arī pareizās tāpēc nekompensē.
Ko tu biji sūtījusi, un es domāju, ka tad manā pārvaldes atbīstāta pieslēgsies.
Jūs jau mamma jau divas mums jau no janvāra, jau ir, tad viņam kaut kā to apmaksās.
Tu pats esi runājusi ar jaunā pārvaldes
atbīstāt? Jā. Jā. Tur ir kaut kāds pretrums, laikam es saprotu sēstošies.
Nu, jau tikko nogrozīt tos sēstošanas, un jā, pirmā maita, kas pirmā kārtīgi nodzīvot. Bet kaut kā jāaspektā, ko nenogrozīt. Jā, grozdāvnēs, ja vai grozdāvnēs, ja vai grozdāvnēs, ja vai
grozdāvnēs, ja vai
grozdāvnēs, ja vai grozdāvnēs, ja vai
grozdāvnēs, ja vai grozdāvnēs, ja vai grozdāvnēs, ja vai
grozdāvnēs,
ja vai grozdāvnēs, ja vai grozdāvnēs, ja vai
grozdāvnēs,
ja vai grozdāvnēs, ja vai grozdāvnēs, ja vai grozdāvnēs, ja vai grozdāvnēs,
ja vai grozdāvnēs, Otrā mēneša vajadzē varbūt nākt jau. Jā, arī tos pēc
kādā.
Jā, tagad tikai viņa to pasaka.
Nē, viņa vienkārši slaidu iet ar viņiem. No jā, viņa tagad nāk satnāk saks, kā pārvēl zudītājs. Viņa vienkārši vēršās augstu. Un, nu jā.
Vai jau būtu, vai jāiet iesniegums un jāatmaksā atpusēs par šiem vienkārši kā kaut kāds.
Mēs jau tā runājam.
Arī īpaši lūdzu lēmu.
Es jau arī teicu, ka finansistiem, bet tev vienalga nekiet.
Un labi viņam finansistiem, bet lai viņa tā
sieviešu rakstu. Tu lai
sieviešu
rakstu. Tu lai sieviešu rakstu. Tu lai sieviešu
rakstu. Tu lai
sieviešu rakstu. Tu lai sieviešu rakstu. Tu lai sieviešu rakstu. Nu, kā mēr nogrozīt sestoši,
tas tur ir uzveidzies. Vērts, jā, mēs jau būs citā skolā, jo tur vēl vispār tie varībā viņi dzīvo, un tur kabili viņa lielāko prieku atgaut un paņemt tos bērnus. Un arī tur nav transports, tad jādod transports. Nākamies, ja būs 4 bērni, tad obligāti ir tās.
Nē, nu, ja tas ir tiešām tur iesniegums, kur mēs neesam redzējuši lūdzu, tad to iesniegumu mums padod deputātiem, tad mēs varam arī kaut kas finanšu komiteju lūgt sagatavot attiecīgu lēmumu projektu, un ārpus kārtas mēs varam lemt jebkuru jautājumu. Un tad arī uzdot, ja ir uzdots ar labi, uzdot izglītības pārvaldes jaunajai vadītājai, jo nepieciešamību gadījumā grozīt esošas noteikumus par šo te no samaksas piešķiršanu transporta kompensācijas tā.
Viņu jau šo finansu nevar
paspēt.
Būs daudz nekāda ziņa par to. Cilvēks raksta, viņam tiek atraksta.
Un mēs par to neko.
Mēs par to neko. Vispār uz augšu tas, tas netiek risināts. Ne uz augšu nekā.
Jā,
tas nav tad uz šito finansu tādas vajag. Tā labi par šo tad?
Nu, jā, nē. Tieši tā pārvalde redz, ka nevar atmaksā, un tad tā esi grozījums. Nu, jau kā sistēmā jāiekļaujas. Labi, par šo tad uzsāk no balsošanu. Kas man notika? Rimantam ar kaut kas Rimants nobalsoja paldies ar roku ja? Ar roku Tā, man jau rāda atkārtot balsošanu. Tu nobalsojam atkārtot.
Rāda pārēc, lai tu
minerēji.
Kur būs kā? Tā būs
pārēc,
ja? Nobalsojam mēs atkārtot, jo es nenoslēdzu. Man jālēdz atkārtot. Tā, es tad slēdzu, Edīte, ar roku. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novada 23. gada 9. jūnija saistošos noteikumos numur 12 par tukuma novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā izdošanu. Tātad šeit arī tie ir tehniski izglītības pārvaldes organizācijas nosaukuma maiņa. Vai kādam ir kādi jautājumi? Mēs balsojam, ja? Edīte jau varēs? Arī, jā, roku. Uzsākam balsošanu. Edīte ar roku, slēdzam balsojumu. Paldies, visi ir par. Trešais darba kārtības jautājums. Par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novada 23. gada 6. oktobra saistošajos noteikumos numur 20 par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību tukuma novadā izdošanu. Arī šeit ir tieši tas pats tehniskas darbs jautājums par izglītības pārvaldes situācijas. Vai kādam ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad balsojam. Edīte ar roku, kā slēdu balsošanu, visi par, Edīte arī par, arī. Ceturtais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novada 21. gada 27. oktobra saistošos noteikumos numur 29. Par tukuma novada pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmskolas izglītības iestādes izdošanu. Šeit arī tieši tas pats tehniski darbs jautājums dēļ izglītības pārvaldes likvidācijas. Vai jautājumi par? Uzsākam balsošanu. Edīte, vēl joprojām ar roku. Paldies. Atzāk jau Es uzspiedu netīšām. Es atvainoju, es ārēm nobalsoju. Es uzspiedu vēlreiz. Ļoti ātri iet un nespēju. Galva netiek līdzi otrkārt. Tā, paldies, piektais. Par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novada Zobzes 1. gada 4. novembra saistošos noteikumos numur 37. Par līdzfinansējumu samaksas kārtību tukuma novada pašvaldības profesionālās ievies izglītības iestādēs izdošanas. Tieši tas pats nosaukuma maina. Lūdzu.
Es šīm varbūt viens jautājums skan. Jūs ar tālāk izglītības centru, kur viss ir
sakārtējis. Darbojās.
Zem kā viņš ar šobrīd darbojās? Zem modeļas?
Jā.
Vai kāds? Nu,
atsevišķi. Bet viņš kā zem modeļas, bet viņš ir atsevišķi. Nu, tie kūcīši tur ir atsevišķi.
Iemēķi tur ir.
Jā. Šie jautājumi mums ir veikušies. Tālāk, sestais ir vērtkārtības jautājums par kultūras projektu konkursu 25. gada pirmās kārtas rezultātu pie mūsu Laura.
Tā, šī gada pirmā kārta, bet šī gada pēdējā nav kultūras projektu konkursā no šī gada budžeta. Tad esam saņēmuši 23 pieteikumus. Šīs kārtas prioritāte bija kopienu pasākumi, pasākumi, ko organizē pati kopiena vai ko organizē kā biedrība sadarbībā ar kopienām. Saņēmām diezgan daudz pieteikumus un tiešām diezgan daudz ir tieši kopienu pasākumiem un projektiem. Seši no tiem nekvalificējās nolikumam un netika vērtēt tālāk punktos. Seši savukārt saņem pilnā apmērā finansējumu un viens daļēji. Daļēji, jo tika samazināts finansējums, kaut kā neatbilstība DKV, un viens, kas saņēma daļēji, nesaņēma pilnu finansējumu, tāpēc, ka ir pēdējais sarakstā un saņem atlikušo daļu naudas, un desmit paliek ar tikai strīpes, kas nesaņēma finansējumu pirmās.
Jautājumi?
Jautājums par to pirmais uzsaukums, bet pēdējā nav.
Mēs gada beigās uzsaucam otro kārtu, bet finansējums ir no nākamā gada budžeta, ko mēs pēc budžeta atkūnāšanas kādam likums izmaksājam.
Ok, bet otrais uzsaukums būs?
Būs par 27. budžetu, jā.
Tad novas ziņas šoreiz saņēma visu finansēru?
Man liekas, ka novadas ziņas ir palikt
par gadu
vājas strīpas.
Novadas ziņas 6-3 punktā tiek norādīt. Pietrūkst finansējumu.
Jā. Bet var atvērt 10.
Desmit projekti atbilst.
Projekti atbilst vairāk kā 10-17. Seši saņem pilnā apmērā viens daļēji, tad principā seši jums uzmērā visvairāk kūpienu ir saņēmuši finansējumu.
Vēl kādi jautājumi priekšlikumi? Labi, būs šādi mani vēl. Ārķi, paldies. Uzsākam balsošanu. Visi man balsojuši ir par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par literatūras nozares projektu konkursu 25. gada rezultātiem. Lūdzu, Laura.
Tā, šis ir tāds konkurss pirmo reizi. Un esam saņēmuši 6 pieteikumus, finansējums, konkurss iespēja pieteikties ar vienu reizi gadā, 10 tūkstošu apmērā. Saņēmām 6 pieteikumus, no kuriem viens neatbilst nolikumam. Līdz ar to esam atbalstījuši trīs projektus pilnā apmērā, vienu daļēji jau bija neatbilstības stāvumiem, līdz ar to tām pozīcijām tām tika samazināta, un vēl viens daļēji tika atbalstīts par atlikušo finansējumu, jo nebija, nu, to, attiecīgi no visiem mazāk punktu.
Lūdzu, Mārtiņ.
Jautājums, vai pie projektiem pirmais un sestais tur nav kļūda? Drukas, ka būtu nevarētu lūt, vai viņiem abie vienās
nosaukumā? Tur tā arī bija.
Abie vienās nosaukumā.
Tā, pie kuri tur nav? Tā pirmo otru?
Pirmo un sesto. Tu, ko man novada?
Tā
ir
kļūda.
Tā ir kļūda. Tā ir kļūda, jo tur bija cits darbs, kas bija Latvijas mēdījiem, bija pavisam cits darbs, mums viens no nosacījumiem ir iesniegt pilnu manuskriptu, bet viņu gadījumā tas tā nebija, tas nozīmē, ka mēs īsti nevaram šo projektu atbalstīt, jo mums jau nav manuskripta, ko izdot, un viņiem vēl jāizstrādā saturs grāmatē.
Nē, tas
nekārši tur bija. Nē, tā ir kļūda, jā, paldies. Tur bija cits darbs, jā. Pareizais ir pirmais, svaigs izdos, un novada autori, proliet prozes krājumus.
Vai vēl ir jautājumi priekšlikumi? Uzsākam balsošanu. Paldies, lēmas balsošanu. Pēdējais tad kārtības jautājums. Informatīvs. Par finansiālu atbalstu Tumes jautā kora braucienā Startautisko kora festivālu Krakovā, Polijā. Un Laura.
Tā, ir saņemts iesniegums no Tumes kultūras nama vadītājas Līdzes Liberta Gases lūgumu izvērtēt iespēju finansēt kora braucienu uz festivālu Krakovā. Dalības maksas konkursā 400 eiro un atsmīgnes 8700 eiro. Kurs ir iegūts augstāko pakāpi šī gada koru skatē, bet ko es gribu teikt no savas puses, mums šāda finansējuma atbalstu braucieniem nav. Mēs ceļa izdevumus un transporta izmaksas aprēķinām ik gadu pēc obligātajiem braucieniem, kas ir paredzēti kolektīviem, gan dziesmasvētku kolektīviem, gan pārējiem kolektīviem ir kādas skates vai koncerti ar bukmeģiem. Atbalstu braucieniem finansējums mums nav paredzēts un nebūt izdalīts. Ko es gribu teikt arī par šo iesniegumu konkrēti, tad šis, nu, ja mēs šādu atbalstam, tad mums jārēcinās noteikti nav vien ar šiem aptuveni 9000, bet ar daudz lielāku summu, jo šo pašu braucienu vēlējās doties arī pūras kuras abava, kurš arī gan ir saņēmis augstāko pakāpu un labprāt piedalīto šajā konkursā. Vakar gan ar viņiem sazvanījāmies un viņi no šīs domas ir atteikušies, jau aprēķinājuši, cik tas izmaksā katram individuāli. Tikko ir atgriezies arī kuras no Kandavas, no braucienu no Somiju, kur viņi paši ir finansējuši šo braucienu. Tā kā, ja mēs atbalstam vienu kuri, un šādu viņi iecer, tad mums ir jārēķinās ar vairākiem. Un tādu būs daudz. Un daudzu kolektīvu vadītāju un dalībnieku labprāt gotos uz festivāliem un konkursiem, bet viņi šādu domu neapsver tīri finansējumē. Un nu, tad vienkārši mums ir jārēķinās pavisam ar citām izmaksām. Tas, ko mēs šobrīd iestrādājam, tas, protams, būs pēc tam, kad šis nolikums nonāks uz jūsu vērtēšanu un jāskatās tādā budžeta kontekstā, protams, ir. Bet tam ir mākslas kolektīvu nolikums, ir tas, ko mēs šobrīd izstrādājam, un viens no punktiem, ko mēs tajā arī tad izstrādājam, ir kuriem, nu, vispār kolektīviem, no tiem mākslas kolektīviem, kuriem ir gan augstas novērtējums paredzēt, finansējumu braucieniem un dalībai konkursos no tā budžeta, kur mēs šobrīd neizmaksājam mērķotāciju, tā kā pilnā apmērā kolektīvu vadītājiem. Uz kā rezultātā mums rodas tāds ietaupījums uz atalgojumu, un mēs tā šī finansējuma varētu novirzīt šīm vajadzībām, un tas būtu arī tādā iekšē konkursa kārtībā, mēs izvērtētu, kurš varētu katrā gadā iepriekš iesniedzot savus pieteikumus arī doties. Bet šobrīd tāda finansējuma mums nav, un mēs tādu arī neesam paredzējuši, un ja mēs atbalstām šo, tad mums noteikti jārēķināt, kurš mēs vēl.
Tātad viņiem 3,5 tūkstoši, tā kā, ne?
Šeit šobrīd viņi mums prasa ne sekti, ne zinu.
Ja, 3,5
tūkstoši. Jā, prasa 3,5
tūkstoši, jā. Situācija līdzīgā sportā.
Bet, nu, protams, viņi ir diezgan daudz, jo es paši arī, nu, tad es iemaksāju šī, tas priekšlikums būtu to finansējumu no pārvaldes, un pārvaldē, nu, tad kaut kā nogrozīt vai no pārvaldējiem īpašumiem, to finansējumu rod, un tad tomēr tas koris brauc un pārvald.
Pārvalda
ir kāds no šo. Jā, pārvalda no finansēm rot. Bet tagad tā, nu vai mēs to, vai jūs tam piekrītat? Un kāds ir tas tālākais, ka tad nogrozītos kodus, tad mums ir tā kā uz finanses komiteja, tas ir
jā, tad pārvalda, ja būtu jāsaprot, vai viņi gatavu no kādām nopinātām no finansētas finanses komiteja uzlikām, kur apsipina?
Mēs viņu laižam uz finanses komiteja ar domu, ka pārvalda ir jāsaprot, lai ko ir saita brauc, jā?
Un uz kur laiku varētu būt noteikumi?
Nu, tie būs, nu, neatrāk, kaut kas uz jūlijas sēdus varbūt daudz, jo mums vēl arī iešēja diezgan daudz, bet mums jau tās mēlēks savā pusē ir gatavs, bet tad mēs sākam arī diskutēt citu kūpus centru vadītājiem un kolektīvu vadītājiem, nu, tad tur ir dažādi iepildumi idejas, un tad tur jānonāk arī mums pašiem iešēja pēc kaut kādam vienotam vietokalam, lai būtu viņš tāds pirmāši nolīt.
Viņa konkrēti raksta, ka daļēji, cienzot, bet tu filmā izmaksa transportam 3,5 seikt daļēji, bet tas nozīmē, ka nu tur pārvaldē būtu kori savu jāizrunā, cik ir tā summa un jāprot.
Jā, smārķis.
Vēl tikai jautājums un ideja, kas mums notiek vasarā ar mūsu plašu transportiem. Tas ir skolēnu pārvadājumu autobusiem.
Tur ir tā, ka daudz nevar uz ārzemēm braukt, es zinu, ka mēs arī esam prasījuši, kam nav tos atļaujus.
Nē, tas vienkārši kā varbūt iespēja, neņemot ārpa kalpojumu, varbūt ir vairāk, vienkārši apskatīt tās iespējas.
Es zinu, pēc kaut kas skolē aizbrauc ar slāvenas autobus, jūs arī toreiz.
To vienkārši varbūt tās finanses komiteja var jau saprast, ir mums pašiem transports, cik tas izmaksā, jūs iedāvājums, cik tas izmaksā un pārvalda, tad nāk ar priekšlikumu no kādām naudām, viņi varētu to izdarīt. Man prāt, tas ir būs no pārvaldējiem īpašumiem, jo tā ir nesadalītā daļa, pārējais jau viss ir vairāk vai mazāk, bet tomēr būs tā sadalītā daļa. Protams, varbūt pusgadā jau ir kādi ietaupījumi, kur varētu pat pārvaldīt. Jo tas ir pārvaldes iekšējais jautājums, tā kā mēs arī Gandavai pagājušajā mērķi, iespagājušā mērķi arī.
Nu, iekšēji, jā, un arī uz to Dāniju, tie bērni, kas brauc uz to lomi, ka viņi paši sameta tikai atradz skolas iekšējumē abām skolotājām finansējumu. Tur 200.
Šeit jau arī lielākā daļa ir jau paši dalībnieki sameta iemaksātās naudas.
Bet tagad līdz finanšu komitejai, tad mēs laižam uz finanšu komiteju, bet kas tad noskaidro to, vai tie mūsu autobusi nav lētāji?
Pārbaldi.
Labi, arī baidi palīdzēju atrast sportu.
Jā, jā, jā.
Mums ir konkrēts iesniegums no konkrēta kura par konkrētu lietu. par pārējiem iespējams, kas arī gribētu, mums nav tādi iesniegumi. Šobrīd jāsaka šis konkrētais gadījums.
Visu mēs esam izrunājuši, uzsākam valsts. No 11. Es varīju zūmi. Paspēju visi. Paldies. Balsojumu slēdzu. Jautājumi ir izskatīti. Izglītības pārvaldes. Jā, no izglītības pārvaldes vadītāji cerams. Kaut kad iepazīsimies. Vajadzētu. Jā. Tātad. Jā, mācība atvaļinājumā Lienai ir eksāmeni. Ir eksāmeni laikas. Paldies.